15 je sati.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival.
Idemo.
Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Moje ime je Snežana Stamenković, a zajedno sa mnom naredna dva sata tu su Goran Ivković, Bojan Šterling, Predrag Vasić, Verica Gajević. Šta da vam kažem, kakva ekipa.
Tú me lastimes.
Slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2. Pretpostavljam da ste već čuli da su italijanski mediji naveli da je tamošnje tužilaštvo pokrenulo istragu zbog 8 remek dela renesansnih majstora Tiziana Tintoretta i Carpaccia koji se čuvaju u Narodnom muzeju u Beogradu. Tim povodom je danas direktorka Narodnog muzeja Bojana Borić-Brešković odgovarala na pitanje novinara. Evo šta je odgovorila.
Ja mislim da je Narodni muzej već i kroz svoje zvanično saopštenje obavestio našu javnost u vezi sa tom činjenicom. Narodni muzej apsolutno nema nikakvih saznanja u vezi sa bilo kakvim potraživanjima, a mislim da se oglasilo u vezi sa tim pitanjem i Ministarstvo kulture Republike Srbije, koliko je meni poznato. Reč je naravno o delima koja nemaju razloga da budu bilo kakav predmet bilo kojih potraživanja, jer to jesu dela koja jesu vlasništvo Republike Srbije i ako bilo ko ima bilo kakvo pitanje u vezi sa tim, jedini odgovor jeste Republika Srbija, a ne Narodni muzej.
Narodni muzej, to svi koji prate kulturu znaju, je konstantno pod pritiscima što pojedinačnih naslednika, što različitih država. Znamo za priče koje su se dešavale u Francuskoj, pa u Americi, evo sada Italija. Dakle, zašto je nasleđe koje baštini Narodni muzej, odnosno Republika Srbija, konstantno na udaru?
Ja ne mogu da odgovorim na to pitanje zašto je nasleđe koje baštini Republika Srbija upravo predmet nekakvih interesovanja. U mnogo čemu, pa u ovom slučaju, ova potraživanja ili ova navodna potraživanja jesu uopšte u sferi bilo nekakvih pretpostavki i to svakako nije utemeljeno na pravnim razlozima, na bilo kakvoj realnosti.
To znači da ovo nije presedan, naročito što je italijansko tužilaštvo i pre godinu dana se pojavila ista informacija, pa evo i sada, pritom ni Ministarstvo kulture, ni Ministarstvo spoljnih poslova, evo sad ni italijanska ambasada ne potvrđuju da zvanično na državnom nivou postoji bilo kakvo potraživanje.
Pa upravo ste vi odgovorili na postavljeno pitanje sami već. Znači ne postoji nikakvo zvanično potraživanje, niti mi kao Narodni muzej imamo bilo kakvih saznanja u vezi sa nekom informacijom koja se negde pojavila.
A postoji samo neki mehanizam kojim Srbija u slučaju da jednog dana neko stvarno zvanično nešto i uradi, kako će da sačuva ono što i pripada?
Ja moram samo da ponovim da sve što se nalazi u Narodnom muzeju je vlasništvo Republike Srbije i Narodni muzej ne odgovara samostalno ni za šta, niti bilo kome. To su dela, sva dela u Narodnom muzeju jesu baština Republike Srbije, jesu državno vlasništvo. Mi smo čuvari, mi smo staraoci umetničkih dela i svih ostalih kulturnih dobara i to jeste nama povereno na staranje i čuvanje. Poznato vam je da je zbirka italijanske umetnosti publikovana u celosti, publikovana je u okviru kataloga zbirke strane umetnosti, uporedo na srpskom i italijanskom jeziku. Ta zbirka jeste publikovana tada, u to vreme 2004. godine, u saradnji s jedne strane Republika Srbija, sa druge strane Italija bila. Autori jesu takođe italijanski poznavaoci umetnosti, upravo zbog toga što to jeste bilo i pitanje atribucije pojedinih dela. Znači, italijanska umetnost apsolutno jeste dostupna kako kroz publikaciju, a tako i kroz više izložbi koje su bile priređene. Publikacije, ponavljam, izašla 2004. godine. 2005. godine su bile priređene dve izložbe u Italiji. Bile su priređene u Bariju i bile su priređene u Bolonji, a takođe je bilo priređena još jedna izložba u Danskoj, a potom i u samom Narodnom muzeju u Beogradu.
Da li vi kao direktorka muzeja smatrate ovakve napade tendencioznim, odnosno da su u pravcu rušenja institucija kulture, pre svega krovne institucije muzejske kao što je Narodni muzej?
Moje lično mišljenje mislim da nije sasvim primarno i nije bitno, ali mislim da Narodni muzej ide napred sa svojim radovima i da Narodni muzej, zahvaljujući Vladi Republike Srbije, će vrlo brzo, vreme jako brzo teče, biti otvoren za javnost i sva ova umetnička dela biće predstavljena u sklopu stalne muzejske postavke Narodnog muzeja u Beogradu.
Da li je to najbolja odbrana?
Apsolutno najbolja odbrana.
You must have made a damn good offer, 'cause she always takes the bet. She looks just like Liddell's daughter, quarrels like a baroness. Wild as a wind and as young as a morning dew, I better step aside, 'cause she's coming after you. Guess you couldn't have resisted when she stepped out of the smoke, and I pretended that I missed it. Still a prisoner of hope. But as you sip and her lips make your heart a fool, I can only say goodbye. Older than the Bible, I'll chase you and you chase skirts. It's a matter of survival, but you ain't surviving her. It's old classical, the sorrow. I'll paint my face white when I'm worn, and I'll keep hoping for tomorrow, 'cause it's bound to come along. Hope she stumbles, 'cause she's coming after me. The sorrow, I'll paint my face white when I'm on. I'll keep hoping for tomorrow, 'cause it's bound to come along. And now the streets are on their feet and their side is cool. I can only hope she stumbles.
Nastavljamo današnje kulturne krugove u duhu Breaking Newsa. Odlazimo u Muzej grada Beograda, gde traje diskusija povodom konkursa za rekonstrukciju zgrade Muzeja grada Beograda u Resavskoj. Snežana Ristić je tamo. Snežana, dobar dan najpre i dobrodošla.
Dobar dan. Pa evo, još uvijek ta rasprava traje. To je u stvari konkursna dokumentacija za javnu nabavku za dobijanje idejnog rešenja za rekonstrukciju objekta u Resavskoj 40 da bi se prenamenio u Muzej grada Beograda. Znači, prvo, javna nabavka kada se radi o arhitektonskom konkursu je nešto što se nekako baš ne slaže najbolje. Evo sada upravo akademik Branislav Mitrović govori kako će javne nabavke da unište arhitekturu. Znači, uopšte
uništit će kulturu.
Pa i kulturu, ali i arhitekturu. Ali na ovaj konkurs koji je inače dvostepeni, gde su u žiriju bili ljudi koji su recimo sa vrlo velikim iskustvom u oblasti koji se zove i arhitektura i zaštita spomenika kulture. A u stvari moram da kažem da je to reč o nekadašnjem vojnom objektu koje je projektovao Dimitrije Leko u osnovi, a posle je nadograđivan na razne načine. Sa druge strane parcela, znači oni u Resavskoj ulici, s druge strane parcela je generalštab, znači vojni objekat i znamo kako su sve, koliko su komplikovani uslovi. Ovaj deo će dobiti muzej grada Beograda za svoje prostore. Stiglo je 20 radova, konkurs je bio dvostepeni, znači žiri je izabrao 5 radova koji su išli posle konsultacije i javne odbrane, išli su znači u drugi krug, a vodilo se računa o programu, ambijentu, o gradskoj regulaciji i danas znamo ko je dobio prvu nagradu, recimo da govorim da je prvu nagradu dobio tandem sa saradnicima Jelena Vojvodić i Goran Vojvodić. Oboje su profesori na fakultetima arhitektonskim, veoma dobro poznati sa jako velikim iskustvom i sada je tu recimo diskusija i polemika i sa raspisom konkursa i sa tim šta se uzima u obzir i šta se ne uzima u obzir, jer ovaj objekat je recimo kada je projektovan pre koliko godina imao pred sobom praznu parcelu i ono što je sada zadnja fasada, to jest dvorišna fasada, nekad je bila reprezentativna i prednja fasada. Znači, diskusija ima mnogo, dosta će tu biti, čini mi se, problema. Pre svega kako će ići ta realizacija i na koji način će se ona u stvari odvijati, ali se dosta govori o tome kako se i žiri odlučivao, nisu to jednostavne stvari jer objekat je zaštićen. Prvonagrađeni rad u suštini ruši ono ulazno reprezentativno stepenište, ali ne, to je jedini način da se na neki nekako dobije onda funkcionalnost objekta. Vrlo se vodilo računa u procenjivanju objekata, koliko će to biti funkcionalno, na koji način će to funkcionisati. Naravno, primedbi ima i diskusije su, čini mi se, vrlo korisne, jer uglavnom su arhitekti i učesnici konkursa koji imaju i svoje primedbe i konstatacije s jedne strane, a s druge strane opet svesni smo toga da su konkursni i to su arhitekti jako svesni, ali čini mi se da bi trebalo da bude svesni i oni koji rukovode ovom zemljom, da su konkursi za javne objekte kao što je ova ili bilo koji u gradu vrlo korisni, jer time se u suštini dobijaju na neki način ideje ili se vide moguća rešenja i moguće pretpostavke kako bi se neki objekat rešio, na koji način bi se rešila ne samo funkcija, nego i odnos u samom gradu, saobraćaj i sve ostalo. Sada je rečeno da će biti realizacija ili da će se početi sa realizacijom 2018. godine. To je rekao glavni arhitekta Folić, ali kako da će i kako će to biti, kako će to ići s javnim nabavkama, koliko će se taj objekat koji se bude gradio, ako se bude gradio, a u suštini se u dvorišnoj, znači u dvorištu se planira još jedan objekat koji će biti ili koji bi trebalo da bude i za te povremene izložbe, zbog toga što, kao što znamo, Muzej grada Beograda nema uopšte svoje prostore, znači njemu je potreban prostor i za stalnu postavku, a i za ono što se zove povremena postavka.
Kakav je tvoj utisak o rešenjima?
Pa sada one su, kako da kažem, ne može se to na brzinu, tek je otvorena izložba, ne može se na brzinu videti, to su arhitektonski crteži, polako ulazite u njih, imate i ovih i onih zaključaka, može i ovako, može i onako. To rušenje stepeništa glavnog je recimo jedan dosta interesantan i hrabar čin, jer uvek ima arhitekata koji, i to je način da se tako mora raditi, da vi ne možete potpuno da poštujete u svakom trenutku ono što se zove konkursni zadatak. E sada tim rušenjem se u suštini kvalitativno dobija. Očito da je žiri u kojem je bilo istoričar umetnosti i Zavoda zaštitu spomenika arhitektura i vrlo uglednih arhitekata rešio ili odlučio, a i sam Zavod se složio s tim da nekada nešto treba žrtvovati da bi se dobilo kvalitativno rešenje za, ajde da kažem, budućnost, ili da bi se na neki način, jer ovo nije uslov, ovo nije objekat koji je nekad bio muzej, ovo je objekat koji je bila kasarna. Znači vi u suštini menjate namenu objekata, prilagođujete muzeju i još treba da dodate veliki broj kvadrata koji su recimo za depo, pitanje da li depo treba da ostane u gradu ili se negde seli. Opet mi imamo iskustvo kako izgleda to kada se seli depo. S treće strane, ovo je siromašna sredina koja teško i sporo ulaže u kulturu i samim tim da su se odlučili gradski oci da naprave konkurs za jednu ovakvu kuću ili za muzej grada Beograda, može da se računa recimo kao nešto što je jako pozitivno.
Ohrabrujuće, ali imajući u vidu iskustva sa,
da, za početak,
da, ali imajući u vidu iskustva sa Narodnim muzejem, Muzejem savremene umetnosti, znamo da još mnogo mnogo problema još verovatno predstoji. Snežana, hvala na uključenju. Bila ova Snežana Ristić, javljala se povodom diskusije u vezi sa konkursom za rekonstrukciju zgrade Muzeja grada Beograda u Resavskoj ulici. Nakon 5 dana 22. festivala autorskog filma, jednog od događaja koji, pretpostavljam, ne preskačete ukoliko ste ljubitelj filmova, čućemo osvrt na jučerašnje projekcije filmova Matura, Kristijana Minđuija, iz glavnog programa i Minotaur, Salboča Tolnaija iz programa Hrabri Balkan. Slušamo Vesnu Perić.
Najnovije ostvarenje Matura, hvaljenog rumunskog reditelja Kristijana Munđiua, dobitnika Kanske zlatne palme, bavi se kao i većina predstavnika rumunskog novog talasa savremenim posttranzicionim društvom. To je društvo u kome čak jedan lekar u rumunskoj provinciji, koji nikada ne prima mito, ulazi u sistem korupcije na savet prijatelja policajca. U ključnom trenutku za tročlanu porodicu, u danima polaganja maturskog ispita, lekareva ćerka biva napadnuta, ali srećom silovatelj ne ispunjava svoju nameru. Čitav prividno ravnotežni sistem u kome lekar ima i mladu ljubavnicu sa sinom iz prvog braka i ambicije da ćerka talentovana za psihologiju ostvari stipendiju u Engleskoj, iznenada se ruše zbog tog incidenta. Lekar predlaže ćerki da, pošto nije u stanju da besprekorno uradi testove, vara na ispitu, a on pronalazi veze koje će im u tome pomoći. Idući kroz državne sisteme kao što su zdravstvo, školstvo i policija, ogrezli u mitu i korupciji, Munđiju priča i našim prostorima dobro znanu priču još od Sterije i Nušića. Njegov prosedej je prepoznatljivo naturalistički. Kamera neumoljivo beleži dehumanizovane zgrade u naseljima. Uverljivost dijaloga i tempo koji Munđiju vodi niz priča o urušavanju roditeljskih snova, rekvijem su generaciji koja je, nakon pada Čaušeskua, verovala u bolje i pravednije društvo. Devojčicini roditelji stoga maštaju o Engleskoj kao zemlji spasa, za koju su dete i pripremali od malih nogu. Protagonista, lekar zavodljivog imena, ali ne i izgleda, Romeo, čovek je po sredini, jederman, ni previše moralan, a ni bez etosa, ali žrtva je okolnosti i društvenih prilika. Međutim, za razliku od snažnijih i ekspresivnijih prethodnih ostvarenja, na prvom mestu to je priča o ilegalnom abortusu u Čaušeskovoj Rumuniji 4 meseca, 3 nedelje i 2 dana, zatim ironijski mozaični osvrt na isti period Zlatno doba i konačno isterivanje onoga što se smatra demonom iz Nevine devojke u jednom manastiru u filmu Iza brda. U Maturi pak Munđiju ne donosi tu snagu i tu introspektivnost. Kreativna snaga postoji, ali nije toliko, čini se, eruptivna, jer sam narativ Mature, iako je verodostojan i vrlo moguć, prikaz rušenja porodice u savremenom svetu bez perspektive, ne prelazi okvire predvidivog, iako nam ostavlja otvoren kraj. Vojvođanski reditelj Salboč Tolnaij, 2 godine nakon svog igranog filma Čudna šuma, zasnovanom na priči Judite Šalgo Minotaur, vratio se i filmu i priči, prekomponujući ih i prerežirajući. Međutim, promenivši osnovnu premisu u kojoj glavna junakinja Ana saznaje da je njen sin narkoman pobegao iz jednog vojvođanskog centra za rehabilitaciju, te stavljajući akcenat na raspad Aninog braka sa supružnikom, koji je nekada u vreme Jugoslavije bio poznati muzičar, i konačno izmestivši sina na služenje vojnog roka u Leskovcu pred NATO bombardovanje Srbije, čini se da autor ne dobija mnogo. U novom srednjemetražnom ostvarenju, kome je zadržao naziv autorkine originalne priče Minotaur, Tolnaij iz prethodnog filma preuzima čitavu kamernu sekvencu promocije istoimene turističke agencije u nekom hotelu na koju odlazi bračni par. Uvedeni su i tek ovlaš sporedni likovi, konceptualni umetnici koji ispijaju pivo ispred Aninog ulaza i nešto je više pažnje posvećeno autentičnom pesniku Siniši Tuciću, koji se ceri u lice beskrvnim makabrističkim kreaturama na toj teatralnoj i karikaturalnoj promociji timesharing apartmana. No Hermina Erdelji sa gotovo pjerovskim licem jedne Đulijete Mesine u ulozi Ane, kao da ne nosi istom snagom ovaj Tolnajev film u poređenju sa prethodnim. Tolnaij smešta hijene kapitalizma i konzumerizma u jedan vanvremenski, gotovo linčovski tunel, bunker, i sama agencija zove se Minotaur, te junake kao da usisava taj beznadežni lavirint. Na koncu, nasuprot ogoljenoj beznadežnoj stvarnosti koju Tolnaij slika urbanim eksterijerima, koji svedoče o propadanju, stoje kadrovi, odnosno pre su u pitanju fotografije iz turističkog kataloga luksuznih letovališta, praznih enterijera, jarkih boja, sa mnogo svetlosti, ali bez ljudi. I u tom tonalitetu reditelj i završava ovaj film. Ipak, ne ostajemo bez uverenja da je prethodna dugometražna verzija bila daleko slojevitija i nijansiranija.
Como decir que me parte mil la esquinita de mi hueso, que han caído los esquemas de mi vida, ahora que todo era perfecto y algo más que eso me sorbita el seso y me desciende el peso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río, de este cuerpecito mío que se ha convertido en río. Me cuesta abrir los ojos y lo hago poco a poco, no sé a qué aún te encuentres cerca. Me guardo tu recuerdo como el mejor secreto, qué dulce fue tenerte dentro. Hay un trozo de luz en esta oscuridad para prestarme calma. El tiempo todo calma, la tempestad y la calma. El tiempo todo calma, la tempestad y la calma. Siempre me quedará la voz suave del mar, volver a respirar la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará la flor que crece en mí y volverá a reír y cada día un instante volverá a pensar en ti y en la voz suave del mar. Que caerá sobre este cuerpo y mojará la flor que crece en mí y volverá a reír y cada día un instante volveré a pensar.
¿Cómo decir que me parte la esquinita de mi hueso, que han caído los esquemas de mi vida, ahora que todo era perfecto y algo más que eso? Me sorbita el seso y me desciende el peso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río.
Siempre me quedará la voz suave del mar, volver a respirar la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará la flor que crece en mí y volverá a reír. Y cada día un instante volverá a pensar en ti y en la voz suave del mar y volver a respirar la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará la flor que crece en mí y volverá a reír y cada día un
je u velikoj sali Studentskog kulturnog centra izvedena svetska premijera kompozicije Close Up Richarda Bereta. Sa tog događaja slušamo kritiku Srđana Teparića.
Close Up je rezultat saradnje između britanskog kompozitora Richarda Bereta i ansambla za savremenu muziku Studio 6. Ona je započeta 2013. godine otkako kompozitor živi u Beogradu. Ansambl čine Richard Beret, elektronika i kompozicija, Karolina Beter, blok flauta, Vladimir Blagojević, harmonika, Ivana Grahovac, violončelo, Nenad Marković, truba, Milana Zarić, harfa. Kompozicija je sastavljena iz 6 manjih komada pisanih za različite sastave u okviru ansambla. Tendril za harfu i elektroniku, Kodex 1A za sekstet, Pauk za trubu i harmoniku, Kodex 12A za sekstet, Nacht Falter za blok flautu, violončelo, harfu i elektroniku i Šuma za sekstet. Za kompoziciju je neodvojivo vezan i video rad Rodriga Cazaresa, kao i koreografija Andreje Petrović. U otprilike 66 minuta trajanja kompozicije Close Up Richarda Bereta dolazi do sasvim slobodnog nizanja muzičkih arabeski i kretanja tački, u potpunosti usklađenih sa kinetičkim interaktivnim videom. Iza muzičara i između dva antička stuba velike sale Studentskog kulturnog centra bila su postavljena dva kružna holograma iz prekidanih vodoravnih linija. Te linije sve vrijeme bile su aktivne i precizno su pratile kretanja zvuka. Iza holograma nalazila se igračica, koja ne samo što je pokretima minuciozno bila usklađena sa svim pomenutim elementima izvođenja, već i njena bela haljina bila jedan od retkih i sasvim slobodnih označitelja kompozicije potpuno zatvorene u sopstvenu unutrašnju strukturu. Zapravo, slobodno i na izgled improvizacijalno kretanje tonova u Beretovoj kompoziciji zasnovano je na mnoštvu tehnika. Gotov nasnimljen materijal bio je kombinovan sa različitim instrumentima i uopšte kompozitoru ne bi mogla da se porekne veština vladanja elektronskim zvukom koji je veoma dobro ukrštan sa instrumentalnim bojama. Jedina opipljiva spoljna referenca Beretove muzike jeste naglašeni naturalizam sa istaknutim pojedinostima, poput dobro iskorištenih mogućnosti svih instrumenata i njihovih kombinacija. Blok flauta kao instrument izrazitog naturalističkog potencijala, najrazličitiji udari i pokreti violončela, harfi i harmonike u kombinaciji sa statičnom ili pokretnom trubom koja je često i sordinirana, sve to je kompozitoru bilo dovoljno da ostvari mnoštvo različitih kombinacija zvuka u najvećoj meri oslobođenog spoljašnjih značenja. U programu koncerta navedeno je da je Beretova kompozicija inspirisana radovima britanskog umjetnika Andy'a Goldsworthy'a i materijalima sa kojima on radi, lišćem, ledom, kamenjem, šipražjem. Pokreti kompozicije zaista bi mogli da se uporede sa oslobođenim pokretima prirode, a naročito bi to moglo da se veže za izvanrednu koreografiju plesačice Andreje Petrović. Plešući iza pokretnih, okruglih holograma, ona je nepravilnim pokretima neprestano nagoveštavala izlazak iz zamišljenog okvira koji ni u jednom momentu nije bio ostvaren. Izvođenje kompozicije Close Up Richarda Beretta bilo je usklađeno u svim svojim segmentima. Različite dimenzije zvuka kao svoj sastavni deo imale su video koreografski rad koji je sve vrijeme precizno pratio različite pokrete i boje. Sve pohvale trebalo bi uputiti izvođačima koji su delo izveli besprekorno. I najzad, poslije izvođenja delova kompozicije na festivalima u Beogradu, Novom Sadu, Zagrebu, Londonu, Njujorku, Singapuru i Melbourneu, beogradska publika mogla je po prvi put kompoziciju Richarda Beretta da čuje i vidi u svom integralnom vidu.
Radio Beograd 2.
Porti trasnoćo i madrugo, porti io m'acuesto tarde, porti trasnoćo. Corriendo detrás, cuando tú te vas, te lleva mi sangre, corriendo detrás, oh libertad, divina libertad.
Muzeji Srbije 10 dana od 10 do 10 je manifestacija čije je treće izdanje najavljeno danas u Pres centru. Muzej u gostima biće tema ove manifestacije 2017. godine, no mi ćemo vam danas preneti deo istraživanja koji su radili u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka u vezi sa ovom manifestacijom. Deo istraživanja iznela je Biljana Jokić iz Zavoda. Reč je o načinu odnosno istraživanju koje u funkciji razvoja manifestacije, odnosno muzejske mreže kao njenog organizatora, zasniva se na odgovorima 2472 ispitanika. Prate se parametri koji upućuju na rezultate različitih akcija u okviru manifestacija i evo šta su rezultati. Slušamo Biljanu Jokić.
Ono što je, na primjer, ovde zanimljivo i to je podatak koji se ponavlja iz istraživanja u istraživanje, kada je reč o festivalskoj publici, to je jedan značajan procenat ljudi koji posećuju festivale, iako ne posećuju redovne programe tih ustanova kulture. To se desilo i u slučaju ove manifestacije muzeja. Bilo je 41,6% ispitanika koji nisu posetili nijedan lokalni muzej tokom prethodnih godina dana, ali zato jesu došli na manifestaciju. I u tom smislu manifestacije ovog tipa jesu značajne i ova jedna grupa ispitanika kojoj mi posvećujemo pažnju i u istraživačkom smislu kako bismo mogli da predložimo neke aktivnosti u cilju eventualnog pretvaranja te grupe posetilaca u redovnu muzejsku publiku. Rekla bih samo da smo takođe organizovali praćenje manifestacije i iz ugla kustosa koji učestvuju u realizaciji same manifestacije. Na taj način možemo dodatno da pratimo neke parametre koji ukazuju kako ova manifestacija u budućnosti može da se unapredi. Ja bih ovde istakla samo jedan nalaz koji može da bude posebno zanimljiv u ovoj situaciji i posebno značajan za novinare, a to je da je jedan od najslabijih tačaka iz ugla kustosa upravo slaba medijska propraćenost, što je u ovom slučaju izuzetno važno, jer ova je manifestacija koja nije komercijalna, nego je neprofitna i ima neke opšte društvene ciljeve. Uobičajeni način oglašavanja uglavnom se svodi na društvene mreže, što jeste važno, ali nije dovoljno i u tom smislu treba planirati neke zajedničke akcije, pošto je ovaj projekat od nacionalnog značaja koji ima i neke opšte ciljeve.
Nakon Biljane Jokić iz Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka slušamo Biljanu Đorđević, koordinatorku manifestacije Muzeji Srbije 10 dana od 10 do 10 2015. i 2016. godine. Ona je iznala podatke po kojima je 2015. godine učestvovalo 67 muzeja u 39 gradova, dok je 2016. taj broj bio 80 muzeja u 50 gradova. Broj poseta popeo se na preko 200.000 za desetak dana i evo šta su dalje rezultati.
Manifestacija je doprinela da muzeji i muzealci međusobno mnogo više, mnogo čvršće komuniciraju i zapravo je doprinela da, a to smo svedoci ovih dana, da nekim drugim muzejskim dešavanjima na sastancima, seminarima koje organizujemo je daleko više učesnika iz cele Srbije nego što je to bio slučaj pre nego što je pokrenuta ova manifestacija i ja sam sklona da verujem da je ona zapravo doprinela tome da i mi sami vidimo koliko je važna ta naša međusobna komunikacija. Htela bih da kažem da je Novi Sad vrlo jedinstveno nastupio u manifestaciji još prošle godine i da je kao rezultat tog okupljanja potpisan jedan sporazum među novosadskim muzejima, ali ne samo muzejima, već i drugim institucijama zaštite i kulturnog i prirodnog nasleđa o zajedničkom radu, čvršćoj saradnji i zajedničkim nastupima. Baby, I feel good.
Sleep at night.
U Narodne biblioteke Srbije predstavljena je knjiga Putopisa priča iz Libana Nikole Popovića. Izdavač ovog književnog dela, koja se našla u užem izboru za nagradu Ljubomir Nenadović, je Centar za kulturu, obrazovanje i informisanje Gradac iz Raške. O motivima stvaranja priča iz Libana i načina na koji razume putopis, naša koleginica Marija Bošnjaković razgovarala je sa recenzentom Milošem Konstantinovićem i autorom Nikolom Popovićem.
Putopis je hibridni književni žanr, dakle objedinjuje putovanje i pisanje. Putopis predstavlja jednu refleksivnu formu, čovjek u novom ambijentu proživljava sebe, nadograđuje sebe, a Liban u mome slučaju je jedno plodno tlo za takvu izgradnju karaktera, izgradnju duše. Ja mislim da je Liban sam, kako je kazao istoričar Samir Kasir, dovoljno blizu da se tamo doleti za nekoliko sati iz svake evropske prestonice, uključujući i naš grad Beograd, a ujedno dovoljno daleko da bi bio egzotičan. Sam Liban zvuči dobro, zvuči primamljivo, ali to je deo naše mediteranske, u krajnjoj liniji, balkanske bašte. Nije toliko daleko.
Miloš Konstantinović, prevodilac francuskog jezika i doktor narodne književnosti, kao učesnik ove književne večeri, govorio je kakav je značaj putopisa priča iz Libana.
Putopis Nikole Popovića je ovako početkom 21. veka jedan izvesni sentimentalni povratak u sentimentalni najboljem smislu, kao što su sentimentalna putovanja u 19. veku u toj tradiciji, povratak onoj tradiciji srpskog putopisa koji nalazimo kod Crnjanskog, kod Zulfikara Džumhura, nije bedeke u klasičnom smislu te reči, već jedan bedeke duše koji govori o ljudima.
Izdavač književnog dela Priče iz Libana je Centar Gradac iz Raške.
We'll be right back. Eko. Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band.
Možda te ljubav promeni.
Tako ti je kad se čovek oženi.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a.
Udaje se danas srećo za mene. Udaje se danas srećo.
U prodaji.
Za mene.
Big Band RTS-a. Trajectory for Trombone. Samuel Blazer, trombon. Specijalni gost, Lena Kovačević. Kolarčeva zadužbina, sreda, 30. novembar 2016. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Ljubi, ljubi, ljubi me,
PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti sve, dok ne svane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mladost da potrošim svoju na ženu na nivu.
U prodaji.
Simfonija tradicije. Koncert Simfonijskog orkestra i hora RTS i ansambla Kolo. Dirigent Bojan Suđić. Sava centar, utorak 6. decembar, 20 časova. Prodaja karata na blagajni Sava centar.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Thank you.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2, nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u tri primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Shut up. Shut up.
Here I stand with head in hand. I turn my face to the wall. If she's gone, I can't go on. Feeling 2 foot small. Everywhere people stare, each and every day. I can hear them laugh at me, and I hear them say, hey, you've got to hide your love away. Hey, you've got to hide your love away. How can I even try?
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
U fokusu današnjeg zlatnog preseka biće knjiga Odravnjivanje američkog pedagoga, umetničkog kritičara i strip crtača Nika Suzenisa. Reč je o prvoj doktorskoj disertaciji napisanoj u formi grafičke novele, odnosno stripa, odbranjene na Columbia Univerzitetu u Njujorku. Knjigu je u Americi objavila izdavačka kuća Harvard University Press, a u Srbiji Centar za promociju nauke. Inspirisana matematičko-fiktivnim satiričnim delom Ravanija Edvina Abota iz 1884. godine, film na bazi ove knjige možete odgledati na YouTube-u, preporučujem ukoliko ste radoznali. Dakle, knjiga razmatra fenomen percepcije i njene uloge u formiranju individualnih i društvenih kritičkih stavova. Odravnjivanje podrazumeva istovremeno gledanje iz više uglova iz kojih će nastati novi načini gledanja, piše autor Nik Suzenis, ističući da način na koji obrađujemo vizualne informacije direktno utiče na način na koji ćemo poimati svet, odnosno da su prilikom oblikovanja značenja reč i slika ravnopravni partneri. Knjiga je nagrađena od Američke asocijacije izdavača za vrhunski akademski rad u dve kategorije, za najbolje izdanje u okviru studija medija i kulture i humanističkih nauka, ali je i dobitnik Lindward priznanja Državnog univerziteta u Pensilvaniji. O knjizi i Odravnjivanje će u današnjoj emisiji govoriti filozof i urednik srpskog izdanja Ivan Umeljić iz Centra za promociju nauke i prevodilac Marija Novaković.
Ideja je prvobitno bila da objavimo knjigu Edvina Abota Ravanija iz 19. veka. To je neki bio prvobitna namera u centru i međutim ustanovili smo da je ona nedavno objavljena u Srbiji i prilikom pretrage planiranja izdavačkog programa, je tako, za ovu godinu, ja sam naletao na odravnjivanje i knjiga je iz više razloga zanimljiva i bitna za ono čime se Centar za promociju nauke bavi. Uloga Centra za promociju nauke je prvo javna ustanova koja je osnovana zakonom s ciljem da promoviše nauku, a promovisati nauku možete i prema široj javnosti, ali i unutar naučne zajednice. Kada je reč o ovoj knjizi, reč je o doktorskoj disertaciji, pa još i u formi stripa. Dakle, to nije strip o doktorskoj disertaciji, već je sam strip, samo izdanje doktorske disertacije, odbranjeno 2014. godine u Univerzitetu Kolumbija, na Učiteljskom fakultetu. I nama je bilo interesantno da objavimo to ovde prvo kao jednu eksperimentalnu formu kada je reč o doktorskim disertacijama. Druga stvar, mi smo se ovu godinu planirali jedan izdavački program posvećen doktorskim studijama, tako da odrevnjivanje je jedno od tri izdanja. Drugo izdanje je uvod u objavljivanje naučnih publikacija, koje je jedno zanimljivo izdanje namenjeno doktorandima ili mladim istraživačima, kako da se snađu u svetu objavljivanja naučnih publikacija, jer postoji danas jedna sintagma publish or perish, ili objavi ili nestani, tako da vi kad doktorirate, vi ukoliko ne objavljujete redovno svoje radove i to u međunarodnim, renomiranim publikacijama, vi nećete moći da napredujete u karijeri, nećete moći ni da pribavite sredstva za istraživanje itd. Dakle, to je drugo izdanje i treće izdanje koje će ugledati svetlost dana kroz neke tri nedelje, doktorati u prozi, ilustrovane priče. Reč je o 12 doktorskih disertacija odbranjenih u Srbiji u periodu od 2012. do 2016. iz najrazličitijih oblasti. Trudili smo se da pokrijemo najrazličitije naučne oblasti, dakle od, ne znam, tipografije preko glutena, odnosno prehrambenih tehnologija, pa sve do filozofije, urbanizma, fizičke statistike itd. Tako da odravnjivanje je deo tog koncepta, ali s jedne druge strane ta knjiga, mislim, nadrasta i taj naš koncept, i što se pokazalo poslednjih nedelja, je knjiga izazvala zaista veliko interesovanje.
Evo ovde u samoj knjizi piše: Nik Suzenis je crtač stripova i pedagog, on je postdoktorski saradnik u oblasti studija stripa na Univerzitetu Kalgari. To na neki način sugeriše temu ove knjige, je li tako?
Nik Suzenis je crtač stripa, s druge strane napomenuću u vezi sa vašim pitanjem da je disertacija odbranjena na Učiteljskom fakultetu. Dakle, s jedne strane imamo strip kulturu, s druge strane strip kao žanr, s druge strane pedagogiju i obrazovanje. I jedna od osnovnih intencija, namera ovaj autora je da strip uvede i uspostavi u akademskom svetu kao ravnopravno nastavno sredstvo, dakle, pored teksta. Knjiga, kako kaže i u samom uvodu, predstavlja pobunu protiv reči. Dobro, sad sam to služio, tako, tom sintagmom kao narativnim sredstvom. Ideja je da strip zauzme ravnopravno mesto u akademskom, vrhunskom akademskom obrazovanju, ne samo na nivou srednjeg i osnovnog obrazovanja.
Tu je i prevodilac ove knjige, Marija Novaković. Dakle, Marija, prvo, susret sa ovim tekstom u originalu i potreba da se on prevede na način koji je sličan ili bar srodan originalu, da bi se duh knjige na neki način zadržao. Šta je ono što ste vi imali na umu kada ste se susreli sa tekstom?
Da, pa ovo sam pričala, čini mi se, već nekoliko puta, ali moram, svaki put mi je prosto potrebujem da kažem. Ja sam se naivno upustila u sve ovo. Ivan mi je pokazao knjigu i malo smo popričali o svemu, i pošto smo već prethodno sarađivali na jednoj ranijoj knjizi, pa kao hajde da nastavimo tu saradnju koja je bila jako lepa, ja sam pogledala knjigu, pročitala je i, kažem, naivno pomislila, pa dobro, moći će to i nije to tako strašno. Međutim, kada sam, naravno, čitala sam je kao prevodilac, nisam je čitala kao čitalac, pokušala sam da dok sam je čitala shvatim i utvrdim koja bi to bila mesta koja će biti problematična i gde gde ću imati, da kažem, neka spoticanja i padove, ko što se kasnije ispostavilo, ozbiljne padove, jer je ovo se ispostavilo kao ozbiljna avantura, da ne kažem Golgota u prevođenju, iz nekoliko razloga, iz više razloga. Da krenemo od recimo same sintakse srpskog i engleskog jezika, bilo je neophodno prilagoditi dužinu teksta dužini onoga što je u originalu. Dakle, da bi to, samim tim što je ovo strip, prosto imao ograničen prostor i moralo je da se prevede tako da kažem, stane tu gde mu je određen prostor, što je na mnogim mestima stvarno bio izazov, jer srpski, da kažem, zauzima mnogo više prostora od engleskog u nekim situacijama, a i sam jezik dela je takav da je moralo dosta da se improvizuje, da se izvode neke jezičke vratolomije kako bi se preneo duh originala. A naravno i sama tematika dela koja prožima maltene sve ljudske domete, sve domete ljudskog duha spakovani su ovde, i filozofija, i istorija, i biologija. Dakle, sve što je autor, čini mi se, kroz celo svoje životno obrazovanje i iskustvo proživeo, on je uspeo da protka kroz ovo delo, i samim tim to je bio ogroman izazov. Prosto utvrditi, identifikovati odakle je sad sve to. Da li je iz biologije, da li je iz astronomije, znači utvrditi koji su to termini, da li su odgovarajući. Ne poziva se na mnogo mesta na literaturu, ali je, da kažem, upliće je u samo delo, i sad hajde vi utvrdite kog to autora on zapravo indirektno citira. Tako da je to bio ogroman izazov, ali na srećem imala sam sjajne saradnike, prvo od urednika samog, koji je filozof po obrazovanju, tako da je to bio ogromna pomoć i podrška. A drugo, recenzentkinja Nevena Buđevac, koja je docent na učiteljskom fakultetu, koja je psiholog, tako da samim tim ima sa neke druge strane jako veliku širinu, tako da nas troje smo nekako zajedno uspeli da kažem, da se izborimo sa ovim ogromnim izazovom.
Ono što je bitno, čini mi se, je izvestan multidisciplinaran kod na neki način ove knjige, jel?
Pa ja bih rekao neki način i da knjiga nadilazi taj koncept multidisciplinarnosti ili interdisciplinarnosti ili čak transdisciplinarnosti. To su termini koji su u igri među teoretičarima umetnosti. Sad, da li prevazilazi ili zaobilazi, ali ovo treba posmatrati kao jedno zasebno, kao originalno delo. Ono ima, da kažemo, s jedne strane potiče iz te strip tradicije, i Suzenis s jedne strane gleda da redefiniše sam žanr stripa, polemiše sa ranim strip autorima, polemiše sa raznim konceptima koji se tiču vizualne percepcije. S treće strane polemiše sa nekim ustaljenim shvatanjima kada je reč o obrazovanju. S četvrte strane s nekim političkim konceptima koji su opet nužno povezani sa obrazovnim konceptima, jer na jedan način na obrazovanje gleda socijaldemokrata, na drugi neoliberal. Sa već pete, šeste koje strane jako je knjiga vezana sa mnogim filozofskim konceptima, neizbežno polemiše, zatim sa mnogim naučnim konceptima, dakle od fizike, psihologije, muzike, čak plesne notacije. Mislim, baš na poslednjoj korici, onako, izdavač je stavio da je odravnjivanje o svemu pod kapom nebeskom, otprilike, da je reč o tome, i da jednostavno zaslužuje mesto kao udžbenik u školama.
Mene zanimaju ti koncepti koji se odnose na strip i koji se odnose na vizuelne te neke koncepcije. Šta je ono što ova knjiga nudi u toj sferi? Ili govorili ste da polemiše sa strip autorima kroz istoriju, da polemiše sa određenim vizualnim koncepcijama. Dakle, šta je ono što je interesantno?
Najbolji prikaz ove knjige koji sam pročitao, ona se pojavila, dakle, originalno izdanje aprila prošle godine. Nagrađena je velikim brojem nagradom iz oblasti grafičke novele, stripa, čak i nagradom Udruženja američkih izdavača za najbolji izdanje iz oblasti humanističkih nauka. Dakle, kažem, najbolji prikaz je iz časopisa koji se akademski bavi stripom, I oni svrstavaju ovo su Zenisovo delo, onako prilično kritički su prišli i prikaz je napisan na jedan vrlo zanimljiv način, u formi dijaloga dva profesora koji se bave stripom i njih dvojica polemišu i onako jedan drugom postavljaju pitanje na izmenjuči. I negdje otprilike ste složili oko toga da je reč o nekoj vrsti polemičkog eseja u formi stripa. Složili su se oko jedne stvari, a to izgleda u strip kulturi jako bitno, kaže da li su Zenis tako dobro crta zato što može i da li knjiga i strip izgleda tako dobro zato što on može da crta ili zato što mora da crta. I ideja negde su Zenisova je, a i oni su se složili sa tim da je uspeo u tome, dakle da mora da se crta i da je strip negde neophodan, nužan, odnosno slika da bi se pobedio ili da bi se na neki način borili sa primatom reči na slika. Inače, on kao motiv koristi, recimo, ovde dva paradigmatična filozofa kada je reč o skrajnutosti slike u drugi plan, to su Rene Descartes i Platon, koji su bili, dajde kažemo, prilično nepoverljivi prema našem čulnom saznanju, smatrali su to kao nešto drugorazredno, kada je reč o Platonu, kao odrazu odraza sveta ideja, odnosno istinskog sveta. Descartes je s druge strane bio skeptičan prema našem čulnom saznanju, tako da on i sa njima polemiše sve vreme tu, pokazujući koliko su ta njihova stanovišta po njemu pogrešna. I koliko je zapravo zapadna kultura, zapadna tradicija pod uticajem filozofa poput Platona i Descartes i da je zbog toga reč dobila tako veliki primat u odnosu na sliku. I on sad negde pokušava da ispravi tu nepravdu raznim narativnim, vizualnim, ilustrativnim pristupima.
Marija, vaš prevod je bio sugerisan slikom na neki način.
Apsolutno da. To sam baš sada listam da se prisetim koje sve reference pravi autor kroz čitavo delo. Pa, suštinski od toga da vam sama atmosfera koja je na crtežu sugeriše koliko bi, da kažem, težina tih reči na toj stranici trebala da bude, do toga da recimo citira Joyce'ovog Ulixa preko nekih slavnih likovnih dela, da kažem, iz oblasti slikarstva kroz istoriju umetnosti, do referenci na bajke, na Šeherazadu, Hildu jednu noć. Znači, kasnije se poziva i na Pinokija, pa zatim na Oza. Znači, prosto od pop kulture do istorije umetnosti, književnosti, čak koliko god puta čitali, ne možete nikada da vidite sve reference koje se nalaze na datoj stranici. Dakle, svako novo čitanje donosi novi sloj tog vizuelnog. Svaki put vas nešto novo iznenadi, što je nevjerovatno, jer ja sam u celini pročitala knjigu, pa sigurno jedno 7-8 puta u komadu, svaki put sam videla nešto novo i nikada nisam bila sigurna da li sam do kraja uspela da sagledam tu, da kažem, likovnu celinu kako bih prenela tu verbalnu. Dakle, tako da definitivno negde konstantno je ta borba između reči i slike na delu kroz celu knjigu.
A baš me zanima taj odnos između reči i slike. Da li je na neki način, dok ste prevodili ovu knjigu, vi ste imali potrebu da na neki način definišete taj odnos?
To je jako zanimljivo, jer mislim da moj utisak o celoj knjizi, to sam isto jednu trenutku napomenula, jeste da može da pročita svako, i to je jako zanimljivo, s obzirom da je doktorska disertacija, one su poslovično namenjene jako uskom krugu ljudi. Ovu knjigu može svako da pročita. E sad, od širine obrazovanja i od slojeva koje mi sami kao ličnosti imamo, koje smo naslagali, da kažem, kroz ceo život, možemo da otkrivamo dublje i da prodiremo dublje u ovo delo. E sad, ono što su moji slojevi i ono što sam ja, da kažem, u sebe pohranila kroz ceo život, je ono što je meni dozvolilo da ja dekodiram ovu knjigu. Koliko sam uspela u tome, to je stvarno veliko pitanje, jer mislim da zaista svaki pojedinac, u zavisnosti od svog iskustva i načina na kojem je oformljena percepcija, će drugačije doživeti ovo delo. Tako da je to, po mišljenju, stvarno neverovatna stvar i vrednost ove konkretne knjige.
Koncept polazni ove knjige je da postoji primat reči nad slikama. Međutim, mnogi teoretičari smatraju da zapravo danas slika ima primat, da reči nemaju primat. Dakle, kako vi razmišljate o tom odnosu? Hoćete vi, Ivane?
Dovezao bi se samo na Mariju u vezi prevoda, iako ja nisam prevodilac, ali evo i sarađujući i radeći se
njom. Pa kao urednik ste morali da pročitate
knjigu. Morao sam da pročitam svakako. Stekao sam utisak da je on onako vešto, sad metodološki, stilski, zanatski, to izvode, da bukvalno stičem utisak, kako kažem, tu hrapavost, tu ravnost reči da se saplićemo i da nas to koči. Onda veliki problem je bio problem, mislim, veliki izazov, ajde, dok je Marija radila na prevodu i dok smo razgovarali o tome kako bi to trebalo da izgleda na kraju, jer na kraju je izgledalo potpuno drugačije nego što smo zamišljali na početku. On je tako vešto i kroz sam jezik pokazao koliko je on skučen, kako je negde nategnut, utegnut i tu potrebu za vizualnim, onako kao, a opet kažem, koristio različite narativne pristupe koji se dotiču svih onih oblasti koje sam spomenuo, kao jedno vešto sredstvo da to objasni i da prikaže. Otud i taj naslov odravnjivanje, za koji ne postoji reč ni u engleskom ni u srpskom jeziku, i
u originalu je on malo drugačiji,
da. Unflattening je u originalu, ali ni u engleskom ne postoji reč unflattening, tako da savršeno odgovara. Kada je reč o primatu slike, to je sad pitanje, ono, šta je starije, kokoš ili jaje. Mislim, jesam, možda pričamo iz, ne znam, epistemološkog ugla, pa prva stvar, tako, koju percipiramo negde čudno, jeste slika. I e sad, gde je primat? Možda govorimo o današnjem vremenu, svakako da, ali sad često se to negde navodi možda i u nekom lošem smislu, ali imate i preplitanje slike i jezika. Evo, baš sad dok smo radili ovu knjigu od 12 doktorata, pa sam ja s jednim kolegom, tu napisali smo 12 eseja o tim doktorskim disertacijama, i meni je zapao doktorat o tipografiji. I vrlo je zanimljivo, sad mislim i šta je lik slova i šta je pismo i tako dalje. Tako da ta granica između same slike i samog teksta je onako vrlo negde porozna, vrlo negde konvencionalna, i, kažem, Suzenis to izuzetno vešto otvara nova polja za razmišljanje, otvara nova pitanja i da se redefinišu neke stare pretpostavke pa i neke stare predrasude.
Već ste govorili o tome kada ste pripremali ovu knjigu, imali ste na umu jednu drugu, Ravanija iz 19. veka, to je knjiga koja je zapravo, vodi se kao svojevrsna matematička fikcija, ajde recimo tako, nekako da je definišemo. Ova knjiga je opet neka vrsta kombinacije sa fikcijom. Dakle, to je ta sad odnos između realnog, metaforičnog i zapravo fiktivnog u određenom naučnom sistemu. On podrazumeva i jezik, je li tako, a on podrazumeva i sliku s druge strane. E sad, iz vaše perspektive, kako to izgleda, taj odnos? Vrlo složen, dakle, jedna naučna perspektiva s jedne strane, s druge strane ipak jedna imaginativna perspektiva.
S obzirom da je rad doktorske disertacije odbranjen na učiteljskom fakultetu, govori da on ima veze sa obrazovanjem i sa obrazovnim praksama. Tako da, kada je reč o obrazovanju, ja imam neko skromno iskustvo, 10-godišnje, kao nastavnik filozofije, pedagoška praksa, prenošenje znanja ili nastavno sredstvo, o čemu god da govorimo, podrazumeva i fikciju, podrazumeva i doslovnost i rigoroznost, kažem, jednu pravu mešavinu, jednu pravu meru, onako, pravu formulu tih stvari. Zbog toga je odravnjivanje negde dragoceno, mislim, jedna se vraća tim nekim, pazite, knjiga počinje snažnom kritikom obrazovnog sistema i on navodi, referira tamo na Herberta Markuzea, na knjigu Čovek jedne dimenzije. Čovek jedne dimenzije je knjiga objavljena 64. godine, kod nas je prevedena 68. I ona je inspirisala studentske demonstracije 68. I šta je Čovek jedne dimenzije? Čovek jedne dimenzije je čovek po meri neoliberalnih uzusa, počev od hoćete i načina oblačenja, načina ishrane, organizovanja svakodnevnog života, jednog formata životnog. Dakle, svima nama se servira, da li s malih ekrana, da li sa slika ili iz teksta, sve jedno, jedan određeni način života, model života. Tako, prema kome smo ili uspešni ili neuspešni, pa se merimo da li imamo porodicu ili nemamo porodicu, da li nam je plata, kolika jeste ili nije. U jednom drugom izdanju Centra za promociju nauke Daniel Nettle, psiholog, kaže uspešan je onaj koji ima platu $100 veću od svastikinog muža, kao to je govoreći o sreći, mislim. Ne. Dalje imamo obrazovni sistem koji je podređen tržištu rada. Tako, a tržište rada je nešto što je promenljiva kategorija. Pa se čitavi životi, karijere, budućnosti mladih ljudi određuju prema potrebama nekog tržišta. Mi slučajno postajemo tržište za nešto, sticamo konsumacije, kako funkcioniše svetska ekonomija, ne znam, ovde bi mogla da se uzgaja paprika, sutra bi mogla da se prave kompjuter i tako da. I vi tu imate obrazovni sistem koji je prilično onako negde kontingentan, ne samo ovde, znači u čitavom svetu je to problem i to tema. E, odrevnjivanje nas podsjeća na to vraćanje sebi, vraćanje da se osvrnemo, on kaže na samom kraju da otvorimo oči kao prvi put u životu da pogledamo, kao kad dete prvi put otvori oči i pogleda na svet. E, odrevnjivanje negde treba da nas vrati na taj početak, posle svih tih zaravnjivanja, posle svih tih vežbi ovakvih onakvih nad nama, na našim životima, da pogledamo, da se zagledamo malo bolje i da prispitamo gde smo, šta smo i ko smo i šta je negde i budućnost i naša i našeg obrazovanja, ako hoćete i naše imaginacije, pa i budućnost naučne egzaktnosti, mislim, i raznih koncepata naučenja.
Marija, šta je vama bio doživljaj?
Da, to sam zatela se nadovežem. Od svih niti koje se provlače od početka do kraja knjige, meni je bila najzanimljiva nit analize percepcije naše. Znači, naša percepcija stvarnosti, dakle, knjiga počinje u vrlo turobnom tonu i onako prilično vam deluje kao da smo osuđeni na propast i da nam nema mnogo pomoći, prosto rođeni smo u određenom kalupu, tako možemo da vidimo, to nam je što nam je, u to u što smo se rodili, u tome ćemo ostati i ići ćemo tim putem do kraja. Međutim, kako knjiga odmiče, nekako se diže taj mrak sa cele te atmosfere i kreće iz različitih aspekata da se analizira na koje načine možemo da pomognemo sebi i da izađemo iz tih, da kažem, unapred određenih načina percipiranja sebe, a i sveta oko sebe. Kroz nekoliko, to ćete videti kada budete pogledali knjigu, kroz nekoliko, da kažem, segmenata, mogućnosti i opcija koje su pred nama, autor ipak na kraju završava u tonu koji Ivan već pomenuo, dakle, da možemo samo ukoliko želimo i ukoliko naravno imamo i određenu, da kažem, vrstu podrške, da možemo otvoriti oči ponovo prema celom svetu i preoblikovati tu svoju percepciju.
Knjiga je podeljena u 10, jel da, poglavlja?
10, da, 10 poglavlja koje svako obrađuje, da kažem, određeni aspekt stvarnosti i određeni aspekt ljudskog života, ali prosto toliko je kompleksno i toliko je slojevito delo da vi ne možete ga nekako jasno strukturirati. Autor ima svoje neke svoje podele, ali svaka ta podela i svaki taj deo nosi još mnogo, mnogo delova i slojeva unutar sebe.
A kako bismo onda definisali ovu knjigu? O čemu ide?
To je to, pa kažem, iz moje perspektive to je percepcija. Dakle, percepcija kako se rađamo, u šta se rađamo i šta su mogućnosti koje stoje pred nama da izađemo iz onoga u šta smo stigli.
Ako mene pitate, reč o jednom sjajnom grafičkom izdanju, izuzetnom filozofskom delu koji osvežava, ne znam, mislim, meni se ne dešava tako često da me neka knjiga pomeri onako, ali evo način na koji on govori o nekim temama koje su meni poznate, pa i svakom studentu filozofije, nekom ko se bavio društvenim naukama, ali mislim da će svako tu naći po nešto za sebe, da li dolazi iz sveta fizike, matematike, bilo da dolazi iz sveta filozofije, bilo da je neko iz strip zajednice, onako, jer knjiga negde, se kažem, nadilazi strip. Ajde, to je sad pitanje da li nadilazi, ali sigurno da na jedan drugačiji način prilazi stripu i naraciji u samom tom žanru. Sjajna knjiga u svakom pogledu. Ja.
Nick Suzanis kao autor. Ja.
Pa Nick Suzanis je u vreme dok smo radili na knjizi, a to je bilo ne tako davno, pre 2-3 meseca smo završavali, bio na postdoktorskom programu u Univerzitetu u Kalgariju, mislim da je trenutno sad na odseku za humanističke nauke u San Francisco. Reč je o onoj vrsti autora koja dolazi iz onoga što zovu liberalne umetnosti. Jako jedan prijemčiv tip ima blog Spin, Wave & Cut, gde na nedeljnom, pa skoro i na dnevnom nivou ovako ažurira, komunicira sa svojom publikom. Imali smo inače i direktan kontakt sa njim povodom ove knjige, pošto je jedan od uslova ugovora koji je potpisan sa izdavačkom kućom Harvard University Press bio da sam autor pregleda srpsko izdanje, kako smo mi to uklopili. Grafički dizajner Denis Vikić, koji je prelamao knjigu, morao je da docrta i precrta preko 600 ovih oblačića, baš zbog ovih problema o kojima je Marija govorila, razlici između sintakse i srpskog i engleskog jezika i opet i zbog tipografske razlike između čiriličnog i latiničnog pisma. Htio bih tu da spomenem i gospodina Zeferina Gracija, urednika Politikinog zabavnika, koji nam je velikodušno izašao u susret i ustupio fond, čirilični strip fond Politikinog zabavnika, i na moj poziv, onako, kad sam ga upitao, on je odmah odgovorio, znači iste sekunde, zabavnik je opšte dobro, naravno da ćemo vam ustupiti fond, tako da i ovom prilikom želim da mu se zahvalim još jednom. Kažem, imali smo kontakt sa gospodinom Suzenisom i on je pronašao onako nekih 6 grešica koje su nam promakle. To smo sve ispravili.
Su ilustracije rađene po originalnim tablama? Kako
tako ste je, tako to je. On je autor, dakle, svih tabli i kompletnog teksta. Dakle, ovo je reč o kompletno autorskom delu. Treba isto reći, sad smo baš skoro imali prezentaciju u rektoratu Univerziteta umetnosti, koju je vodila i organizovala naša poznata profesorka Milan Dragićević-Šešić, i ona je baš spomenula taj Teachers College, što je učiteljski fakultet Kolumbije univerziteta, jedna jako liberalna sredina, i da ne bi čak ni svaki fakultet ili većina fakulteta bila spremna da iznese ovakvu stvar, ali da je Teachers College jedna onako prilično slobodoumna sredina gde se gaji ova vrsta slobode i ova vrsta inventivnosti. Tako da Suzenis dolazi ovako iz tog jednog miljeja. Mi smo, evo, za nekih malo više od godinu dana uspeli da dobijemo izdanje na srpskom jeziku, pre svega zahvaljujući Mariji.
Marija, u vizualnom smislu, jer ovo izdanje je slično engleskom.
Identično, da, apsolutno. Znači, mi smo dobili ovaj fajl koji je bio, zato je to bio glavni problem, prosto mi smo dobili fajl koji je identičan ovaj originalnom izdanju, i to je bio ogroman izazov uklopiti ovaj prevod u sve to. Znači, i sve vreme dok se radio prevod, morali smo, čak smo morali naknadno, kada smo ubacili ovaj srpski tekst u fajl, da malo modifikujemo, pokušamo nešto da skratimo, da prosto prilagodimo tome u čemu smo morali da radimo. Svakako dizajneru svaka čast i kapa dole, zaista na ogroman posao, na ogroman poslu koji uradio, jer trebalo je to sve prilagoditi. Gotovo na svakoj drugoj stranici je moralo po koji milimetar da se proširi svaki od ovih oblačića, da kažem.
Inače, u grafičkom i izdavačkom smislu knjiga je identična originalnom izdanju na engleskom jeziku.
Ali, Marija, rekli ste da je ovo izdanje bolje.
Da, sad onako neskromno moram da kažem da kada sam uzela ovaj srpsko izdanje u ruke, prosto i izgled sam, štampa, kvalitet papira nekako, ili prosto smo mi onako emotivno vezani za knjigu, pa nam je bolje izgledalo, ali ovaj, da, onako baš smo bili srećni kada je stiglo, pa nam je vjerojatno zato delovalo onako i bolje od originala.
Pretended to be mine. How could you be so unkind?
Slušate Zlatni presek kulturnih krugova. U Zlatnom preseku govorimo o projektu nazvanom Inkubator interakcija, koji se u izložbenoj formi odvija u Domu omladine Beograda. U okviru ove izložbe okupili su se studenti Fakulteta likovnih umetnosti i studenti Odeljenja za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu, kako bi u međusobnoj saradnji napravili prve profesionalne izlagačke korake kao umetnici i teoretičari. Dakle, rezultat ovog projekta su izložba i katalog, a mi u današnjoj emisiji ugošćavamo dvoje aktera od, boga mi, jedno 15-ak ukupno. Tu su sa nama Katarina Kostandinović, dobro izgovorim ime, i Đorđe Četković. Najpre dobar dan i dobrodošli zvanično. A ja ću sada na samom početku emisije, odnosno ove priče o vašoj izložbi i uopšte o vašem projektu, da navedem imena. Mislim da je važno, to su mladi ljudi pred kojima je budućnost i mislim da ćemo možda od mnogima od vas čuti mnogo toga, imajući u vidu i katalog, odnosno tekstove u katalogu, a i ono što možete videti u izložbi, na izložbi u Domu omladine. Ja je zaista najtoplije preporučujem. Dakle, umetnici su Nadežda Kirćanski, Gorana Bačevac, Svetlana Bulatović, Bogdan Čontoš, Nenad Avramović, Luka Jendrišek, Sanja Momčilović, Olga Đepošević, Đorđe Četković koji je sa nama, Sofija Ružić, Irena Đukanović i Andrejana Kostić. Kada govorimo o studentima istorije umetnosti, tu su Sofija Milenković, Milica Milojković, Luna Radoman i Marijana Vaščić i naravno Katarina Kostandinović koja je sa nama. Najpre da pričamo o ovom projektu Inkubator interakcija. Šta je bila ideja? Nije uobičajeno, odnosno do sada se nije dešavalo da se studenti Fakulteta filozofskog i studenti Fakulteta likovnih umetnosti uopšte na bilo koji način da povezuju. Da. Ko će? Đorđe? Katarina?
Pa evo, mogu ja da dam uvod i da ovaj projekat objasnim kao saradnju koja je podstaknuta od strane Doma omladine. Dakle, Inkubator interakcija je projekat podstaknut i od strane Ministarstva kulture i informisanja. Uredništvo Doma omladine je imalo ideju da ostvari saradnju između ta dva fakulteta kao jednu bitnu polaznu tačku u daljem našem profesionalnom razvoju. Tako da nadamo se da je ovo jedan dobar početak za dalju saradnju između fakulteta, pa i uključivanje fakulteta primenjenih umetnosti, dakle stvaranje te šire veze, spojnice koja je dosta bitna za nas, što istoričara umetnosti, tako i mladih umetnika, a pokazalo se da je ovo iskustvo zapravo jedno bitno, formativno iskustvo za nas.
Da, mislim, svakako je ovaj projekat iskustvo koje će studenti kako mog matičnog fakulteta likovnih umetnosti ceniti, tako i filozofskog fakulteta, to jest odseka za istoriju umetnosti, s obzirom da mi smo svesni kao studenti jednog i drugog fakulteta da postoje oni drugi, to jest da postoje ljudi koji će sutra pričati o našem radu i sa kojima ćemo mi prosto nekako morati da sarađujemo. Samo nekako da igramo okolnosti i nešto prosto dešava se da funkcionišemo i radimo nezavisno jedni od drugih. I ova saradnja je zapravo te neki prvi korak ka tome, ka toj budućoj saradnji, pre svega da način da na koji ćemo se mi upoznati sa njihovim radom, tako i oni sa našim.
Kako ste zapravo počinjali uopšte priču? Morali ste da se prvo upoznate?
Da,
tako je, pa da. Pa, dakle, nakon što je projekat podstaknut od strane uredništva i, da kažemo, urađen taj odabir učesnika, pre svega na Fakultetu likovnih umetnosti, a odabir je izvršen posle tradicionalne godišnje izložbe skulptura i crteža malog formata, gde su zapravo njihovi mentori, profesorki Biljana Đurđević i Olivera Paralić sa Fakulteta likovnih umetnosti, odabrale jedan broj studenata sa te izložbe da predstavi svoje radove kroz projekat. Dalji korak je išao preko Ane Bogdanović, asistenta na katedri za modernu umetnost na Filozofskom fakultetu, koja je okupila nas pet istoričarki umetnosti, i mi smo prvi sastanak imali u junu, odnosno krajem maja, ali zapravo sa radom počeli smo već u junu, kada je zapravo trebalo, prvi termin izložbe je trebalo da bude u julu, međutim nekako se pokazalo dosta dobrim
da se sačeka,
da se, sačeka i da radovi sazru i da se oni nekako opuste i u našoj saradnji, i da mi održimo nekoliko sastanaka da razgovaramo i upoznamo se, ne bi li to bio odraz naše ideje, interakcije i samog projekta.
Da, i prosto radovi koji su nastali, koji su zapravo prikazani na ovoj izložbi, zapravo bolje što se, ko što je rekla Katarina, što se taj rok za izložbu pomerio, jer smo mi zapravo saradnjom i komunikacijom sa studentima sa istorije umetnosti zapravo dobili uticaj na naš rad, koji se možda ne bi manifestovao na način na koji se manifestovao na ovoj izložbi. Tako da smo prosto sami
radili. Znači, počeli ste i tako da sarađujete.
Da.
Znači, na planu kritičar, dakle umetnik i...
Da, ali ne samo na tom planu gde mi istoričari umetnosti postavljamo njima pitanja, već te naše diskusije odvijele su se dosta interaktivno, gde su i oni međusobno razgovarali o radovima svojih kolega. Tako da je to vrlo bilo inspirativno i mislim da je to njima pomoglo u daljem razvoju svojih radova i napokon u realizaciji postavke.
Da, pa svakako smo dobili uvid u to kako bi otprilike izgledala neka ozbiljnija galerijska praksa. Gde su mi zapravo do ovog momenta, to je do ovog projekta, nekako bili uslovljeni da znamo mi kao napravimo radove, i radovi će se izložiti, kako tako će se izložiti, ali zapravo ceo taj proces oko pravljenja izložbe, oko komunikacije koja se odvija sa kustosom, sa galerijom, je nama donekle bio nepoznat. Tako da sa ovim projektom smo svakako dobili uvid u to kako bi to izgledalo na malo konkretnim i ozbiljnim nivou.
Vi ste, Katarina, kao istoričari umetnosti na neki način definisali tu poziciju u kojoj se zapravo nalazite i jedni i drugi, pa ste neke stepenice, da kažemo tako, u koracima objašnjavali, pa ste govorili da bi se artikulisala ta nova pozicija, znači iz školskog rada u profesionalni rad. Dakle, neki koraci treba da se preduzmu. Pa da se razvije interpretacija, da se otvaraju pitanja, entuzijazam, dakle trasiranje novog puta, tako to su te neke tačke koje se podrazumevaju, ali vi ste to morali...
Da, morali smo to nekako da iznesemo, da artikulišemo. Ono što su oni artikulisali kroz svoje radove, na nama je bio zadatak da to predstavimo kao jednu homogenu, mislim, nemoguće reći homogenu, videli ste sami da su radovi dosta ovako međusobno, i što se tiče medija i što se tiče teme, ako možemo pričati o temi, dosta različiti, ali na nama je bio zadatak da to artikulišemo u sklopu jednog teorijskog rada, u sklopu teorijske prakse, što je jedna početni korak ka našem daljem razvoju i radu, i sad bez zalaženja u neke veće interpretacije, opet sa jedne distance, ali sa uvidom koji smo mi stekle kao istoričarke umetnosti u radu sa njima, dakle uzevši u obzir i ono što su oni nama rekli i o čemu smo razgovarali na našim sastancima i o njihovim radovima, dakle sve to uzevši u obzir, iz toga su proizašli ti tekstovi koji su, neskromno rečeno, ovako dosta ozbiljni za nas koji smo tek diplomirali ili smo na završnoj godini.
Đorđe, šta vama znači? Dakle, vi opet imate svoj postupak u traženju. S jedne strane, istraživanje koje podrazumeva i znanje o teorijskom radu. Dakle, ova kad je direktna komunikacija, to znanje nekako se lakše, jel da?
Manifestuje.
A s druge strane, imate istraživanje u onom likovnom smislu koje je nekada vrlo kompleksno u zavisnosti od toga šta ste izabrali da radite. E, kako taj proces teče kod vas?
Kod mene lično?
Da.
Pa kod mene lično, konkretno vezano za ovaj rad koji se može vidjeti na izložbi, proces je...
Kako se zove rad? Ajde samo da
skrenem. Rad se zove Kompozicija 2.
Kompozicija 2, dobro.
nije dat neki naziv.
Pitanju je figuralna kompozicija koja je izvedena na vrlo neobičan način, na nefiguralan način.
U pitanju su crteži na providnom materijalu, tj. Na providnoj foliji koji su naslagani jedan na drugi i zapravo mogu se posmatrati kroz sam prostor u kojem su oni izloženi. Pa samo proces zapravo dok sam pravio ta radio tekao tako što sam se prosto vodio tim nekim primarnim interesovanjima, to je figurom i pokretom, i naziv koji je dat je zapravo dat možda tako reći slobno šturo, da bi zapravo ne bi skrenuo sa te inicijalne kapisle koja me zapravo povukla privukla ka toj temi, nego da se zapravo ono što je prikazano na radu može posmatrati nekako neposrednije, jer bi sam naziv eventualno mogao da omete posmatrač. A što se tiče samih teorijskih saznanja koje smo mi kao studenti, kao budući umjetnici imali ili imamo trenutno, ona se nekako, mogu reći, manifestuju na radovima više na nekoj nesvjesnoj bazi, gdje zapravo oni dolaze na videlo kroz upravo komunikaciju koju smo imali sa Katarinom i njenim koleginicama, zapravo sada i našim koleginicama. Tako da, što se tiče samog procesa, to je da, eto, recimo to.
Uh-huh. E sad, vi ste nekako podelili sve radove, da malo popričamo o drugim, nemamo baš puno vremena da bismo stigli. Dakle, vi ste na neki način sve ove radove čitali kroz tri grupe, tri teme. To su umetnost i neposredno okruženje, umetnost u odnosu sa publikom, ispitivanje relacija. I treća je eksperiment, tragati, ne nalaziti, preispitivati, razotkrivati tehnike, materijale, forme, dakle, odnosi se na istraživanje unutar likovnih elemenata. Tako
je, ali i unutar njihovih, da kažemo, ideja i onoga što je van njihove prakse, na što se oni baziraju, a to je teorija upravo. Tako da, detektovanjem tih nekih bitnih problemskih pitanja kroz njihov rad, nama je bila polazna tačka njihovo obrazovanje. Isto tako i naša polazna tačka, budući da je nama bilo teško da shvatimo sistem po kom oni funkcionišu, a to je to usmereno, odnosno neusmereno obrazovanje koje to Đorđe može lepše da kaže, dakle, početnih godina vi radite, dakle...
Vi radite opšte stvari.
Pa da, zapravo, rad na našoj fakultetu nekako usmjeren na klasičnim akademskom obrazovanju starih, na primjer, bečkih ili francuskih akademija, gde postoje određeni programi koji se rade na prvoj i drugoj godini, koji su isti za sve odseke, koji se kasnije zapravo nastavljaju sa radom u klasama i nekim ličnim interesovanjima i istraživanjima. Se zapravo na trećoj, četvrtoj godini dobija ta neka mogućnost malo šireg posmatranja problematike u samom metodu.
I onda se to razvija. Vama dvoma ovo nije prvo profesionalno predstavljanje, jel tako? S obzirom da, Katarina, vi ste trenutno angažovani u Kulturnom centru Beograda i bili ste angažovani oko Oktobarskog salona, a Đorđe je već izlagao u Centru za grafiku i vizualno istraživanje u grafičkom kolektivu, dakle mediji grafike, koji je vaš medij, jel tako?
Da.
I već ste pokazivali svoje radove. E sad, kako se ovaj segment rada razlikuje od onoga što ste do sada radili, u smislu do koje mere je ova profesionalizacija nešto drugo od onoga što ste do sada imali?
Pa upravo ono što smo rekli, zapravo ta komunikacija je zapravo nekako bila srž, to je zapravo u tome nekako, rekao bih, glavna
stvaranje mreže između vas, je tako?
Zapravo generacijski smo mi svi tu negdje, koju godinu gore dole, sve jedno je, ali prosto komunikacija sa nekim ko se bavi teorijom, koji će zapravo biti, mogu tako da kažem, zadužen za naše predstavljanje publici, do ovog momenta nije nekako postao.
Niste razmišljali o tome?
Tako je, i ovo je na neki način prvi veliki uvid u to kako se jedna izložba postavlja od prezentacije radova, preko produkcije.
Mnogo više vama bilo interesantno nego umetnicima,
pretpostavljam. S obzirom da zapravo stvarno ovo iskustvo koje smo imali u radu sa njima je nešto sa čime se do sada nismo, nismo susreli.
Taj zajednički rad, u stvari.
Da,
i nove izlagačke prakse nekako su te koje sugerišu da umetnik može da bude i kustos, da se umetnik sve više uključuje u postavku svojih dela, da ne prepušta sve slučaje, ali opet tu smo i mi kao istoričari umetnosti ili možda budući kustosi koji ćemo reći pa dobro, ali... Da li ta postavka odgovara konceptu izložbe i onda dolazeći do koncepta, kako koncept dela uklopiti u koncept izložbe i kako uopšte konstruisati koncept izložbe koji je baziran na idejama koje su onako lebdele u našim diskusijama i razgovorima, a koje smo mi onako ubirale i postepeno pravile neke stepenice, da, i definisale, kao što ste vi rekli.
Jel vam sada izgleda ono što radite življe, životnije?
Pa da, definisanije.
Pa svakako da, i to tek nekako sam dobio svest o tome kada smo zapravo svi pogledali konačnu postavku, konačnu postavku te izložbe i tih radova, gde zapravo se dobilo nekak smisao, zapravo krug se u stvari u potpunosti tu zatvorio i nemoguće reći da je njihov uticaj na nas nije primećen u radovima. I suprotno, naš u njihovim preko tekstova koje su oni pisali o svačijem radu. Tako da tek zapravo, kao što sam rekao, kada se videla ta konačna postavka, nekako smo shvatili u stvari da u stvari ta interakcija,
da,
tako da kažem, da je to u stvari neki vid te nove prakse, zapravo stvar koja bi trebala dalje da se razvije.
Prosto je neverovatno da se to do sad nije radilo.
Pa da, i ovo bi trebalo da predstavlja mogućnost da se ovakva inicijativa ostvaruje na godišnjem nivou, da se i proširi i nekako...
Bilo bi čak dobro i dva puta bar godišnje, to bi bilo fenomenalno. Da.
A upravo iz tog razloga...
Jer su izložbe sveže, rezultat je svež, da. Svežina, mislim, nešto što je drugačije, što nije... Ono što redovno viđemo po izložbama, vidi se taj mladalački duh, inovativnost u idejama, svežina, dakle, neočekivanost.
Tako je.
Tako da,
mlada generacija budućih profesionalaca.
Da, sve. Završavam ovaj naš razgovor, samo da kažemo, vi u petak, dakle, u vreme kada se završava ova izložba, predstavljate šta?
Predstavljamo promociju kataloga koji je upravo i nastao nakon postavke, nakon realizacije izložbe, ne bili nekako pustili dela da dišu i da možemo da imamo i dokumentarne fotografije.
U 19
časova.
U petak, u 19 časova.
U Domu omladine.
U Domu omladine. Ako ne stignete do petka da odgledate ovu izložbu, silno ćete propustiti, to moram da kažem. I obećali smo da ćemo da predstavimo i časopis.
Da, ja koristim priliku da najavim novi broj studentskog časopisa Filozofskog fakulteta sa odeljenja istorije umetnosti koji se zove Artu. Spremamo četvrti broj, novi broj koji bi trebalo da izađe kroz par dana, tako da za sada se nalazi u elektronskoj formi i on predstavlja saradnju nastavnika i studenata našeg odeljenja.
Dobro, sad moramo da završimo. Pretpostavljam da ćemo vas videti na godišnjoj izložbi na kraju tako školske godine,
da.
Kao što je uobičajeno, da. Đorđe Četković i Katarina Kostandinović bili su naši gosti. Ja vam se zahvaljujem i najtoplije preporučujem odlazak u Dom omladine Beograda i da vidite izložbu Interakcija. Zabavit ćete se, ako ništa drugo.
Eko. Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Big Band RTS-a. Trajectory for Trombone. Samuel Blazer, trombon. Specijalni gost Lena Kovačević. Kolarčeva zadužbina, sreda, 30. novembar 2016. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Simfonija tradicije. Koncert Simfonijskog orkestra i hora RTS i ansambla Kolo. Dirigent Bojan Suđić. Sava centar, utorak 6. decembar, 20 časova. Prodaja karata na blagajni Sava centra.
Jedna od velikih srpskih tragedija. Jedna od velikih pobeda. Dokumentarni film Srbi na krfu. 100 godina od albanske Golgote. DVD izdanje u produkciji PGP RTS-a.
Eko.
Stigli smo do kraja današnjih kulturnih krugova. Bojan Šterling, Goran Ivković, Verica Gajević, Predrag Vasić i Snežana Stamenković bili sa vama prethodna dva sata. Prijatno i do slušanja.